Ja PNB bankas klients atbild uz jautājumu, ka nē, es neesmu Citadele bankas klients, tad minētam klientam jānāk uz PNB banku, uz filiāli, kas būs norādīta mājas lapa. PNB bankā nestrādās visas filiāles, kas viņam ir virs 40, strādās 20 filiāles, un šī informācija būs mājas lapas, kā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, tā arī Citadele banka, tā arī PNB banka. Un tad uz tuvāko norādīto filiāli cilvēks var iet, PNB bankas klients, un noformēt tur visus dokumentus priekš norēķinu konta atveršanas Citadele bankā, kartes saņemšanai, un līdz ar to viņam uzreiz ir pieejama garantēta atlīdzība un arī nākamiem maksājumi no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, un turpat cilvēks uzreiz var arī noformēt pieteikumu, kur viņš grib turpmāk saņemt pabalstus.